Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj. En nia Varsovia Esperanto-elsendo la 10 de februaro 2020. Hodiaŭ ni proponas sekvi pliajn sortojn de la heroj de la romano Quo Vadis, de la pola Nobel-premiito Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lidia Zamenhof. En aktualaĵoj vi aŭdos interalie pri la uzo de elektronikiloj fare de poloj kaj sciencan temon, kiu hodiaŭ traktas inteligentajn bandaĝojn. Por la 930 Esperanto-elsendo invitas vin nia tuta skipo, sed hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Ni komencas per aktualaĵoj.
Pollando notis en 2019 positivan bilancon en la exporto de la agriculturai consumai productoi. Gia valoro egalis al 31,4 miliardoi da zlotoi, cae estis je 5,8% pli bona ol en la jaro pli frua. En gia strukturo plej altan pozicion okupis viando, giai alifarajoi cae porcaro. Pasintiare oni notis ancau pli altan importon compare al 2018, je 5,2%. Tiel la saldo de la economia interŝanĝo atingis la valoron de 10 miliardoj 400 milionoj da euroj. La polaj nutraĵoj celas unuavice la unian merkaton. Pasintiare la eksporto tien alportis 81% de la enspezoj pro la eksporto de la agrikulturaj nutraĵaj produktoj. La ĉefa komerca partnero de Pollando restis tradicie Germanio. Gravaj klientoj de la polaj produktoj estis ankaŭ Britio, Nederlando, Italio kaj Francio. Exporto al la ceteraj landoj ekster la Unio kaj la komunaĵo de la sendependaj ŝtatoj kreskis je 12% kaj ĝia valoro egalis al 4,3 miliardoj da euroj. En ĉi tiu grupo apartan lokon okupis Usono, Sauda Arabio, Israelo kaj Ĉinio.
Lau la donitajoi de la pola oficejo por la elektronika komunikado, 70% de poloj utiligas la interreton. Pli ol 91% aliras la reton helpe de la poŝtelefonoj. Ilin utiligas pli ol 9 je 10 respondintoj en la oficeja enketado. Pli ol la duono uzas krome en la poŝtelefonoj la bankan aplikaĵon. Iom alie aspektas la situacio se temas pri senioroj pli ol 60 jar aĝaj. Nur 30% de ili uzas la interreton. Bremsas tion la timo fariĝi viktimo de la reta trompo kaj malkredo pri la kapablo lerni la retouzon. Nur 26,5% de la senioroj deklaras la uzon de komputilo. Aliflanke preskaŭ 82% de poloj en la aĝo de 60 jaroj utiligas poŝtelefonon. Tio ne malhelpas, ke unu kvinono de la senioroj daŭre disponas pri la firmloka dratligita telefono. Kiel la motivon, pli ol la duono de ili mencias kutimiĝon. Preskaŭ 90% de la instituciaj klientoj disponas pri interret-aliro, kiu estas necesa por la komunikado kun la klientoj, por la interna komunikado kaj akirado de necesaj informoj. Laŭ la pola oficejo por la elektronika komunikado, pli ol 60% de la respondintoj konas la difinon reto kvin go. Plimulto tamen asertas, ke la aktualaj parametroj uzi interreton el ilia firmao ne estas kontentigaj por ĝia apliko.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
Usonaj sciencistoj deklaris, ke nova inteligenta bandaĝo povas plibonigi la klinikan protekton super personoj kun longiĝaj vundoj, tiaj kiel ulceroj, diabeta piedo, dekubito, brulvundoj. Ili estas la ĉefa kaŭzo de la membroamputoj, kiuj trafas ĉiujare milionojn da homoj en la tuta mondo. Samtempe pro ilia komplikeco, la kuracado estas tre limigita. Aktuale grupo de esploristoj el la usonaj universitatoj de Connecticut, Nebraska Lincoln kaj Harvard Medical School projektis distance stiratan inteligentan pansaĵon, kiu povas precize dozi al la vundo diversajn medikamentojn sen la bezono de hejma vizito aŭ en hospitaliĝo. La procezo de vundo cicatrigio estas komplika kaj multetapa. Ĉe ĉiu el ili, tio estas ĉe diversaj stadioj de la historegenerado, estas bezonaj aliaj medikamentoj. La novuma pansaĵo liveras necesajn medikamentojn, kaj kio gravas, ĝi ne devas esti daŭre ŝanĝata. Tra speciala platformo, kuracisto distance kontrolas la liberiĝadon de medikamentoj, kiuj estas injekciataj helpe de miniaturaj etnadloj, je kiuj estas ekipita pansaĵo. La ekzamenoj estis faritaj ĉe ĉelaj kulturlinioj, sekve ĉe musoj suferantaj diabeton kaj gravajn haŭtolezojn. Dank al la teknologio de inteligenta pansaĵo, iliaj vundoj komplete cicatriĝis, ne lasante post signojn. La usonaj sciencistoj, la inteligenta pansaĵo povas anstataŭi la aktuale ekzistantajn manierojn kuraci vundojn kaj malgrandigi la problemon de longiĝaj vundoj. Tio aparte gravas por homoj suferantaj la tiel nomatan diabetan piedon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Vi estas kirlo vento, kiu kiel floko dansigas min, plovet kiu min levas kiel plum, kiel onto cemblovas min al malproksim. Mi permesas vin, ne rezistas mi. Ripoj sur la lageto de mia viv. Vi estas la pluvo, per kiu senso i figias o i fa flor, ali foje fumo tondras vi, pro kiu prescao dronigas la sama flor. Mi permesas vi, ne resistas mi. Ondado sur la lageto de mia viv, min lasas mi, kion spertas mi kun vi, bon gustas ciam, al pli renkonti vin estas speciale, eksterordinare, mi volas senti vin kun igi, mi volas palpi kaj karesi vin. Mi estas fascinita, imponita, inspirita. Ĉi tiu danco kun vi donas reliefon al mia vivo. Vi estas la suno, per kiu vaporiĝas la nubkovraĵ, kiu donas sian varmon al mi, sed alifoje preskaŭ bruldifektas min. Mi permesas vin, ne resistas mi. Impetaj ondoj sur la lageto de mia viv, vin lasas mi.
En la kompakta disko Duope de Kaito ni memorigis fragmente ĝian kanzonon La lageto de mia vivo. Varsovio parolas en Esperanto. Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La naudecunua fragmento. Estis tie malpli da interpremo cae malpli da fumo. De forcurintoi, ciui tamen ancau tien mancis, li exsis che nur calcae stratetoi de Transtibro estas ecposeditei de la brulo, sed che certe nenion sparos la potenzo de la fero, char estas homoi ciui gin intense submetas, criante che ini faras cition lau ordono. La iuna tribuno havis iam nun nenian dubon, che effective la Cesaro ordonis bruligi Romon, che la vengio pri ciu vocis la masoi, exenis al nia fero prava, caiusta. Cion pli povus fari Mitridates au iu alla plei furiosae malamicoi de Romo? La mesura estis superplena. La freneso iris tro monstra cae la homa vivo contra ugi ne ebla. Vinicius credis ancau ca la lasta horo de Nero ecbatis, ca tiui ciruboi en ciuin disfalas la urbo devas nepre tombo covri la monstran arlecenon cune cune ciui crimoi. Se trovidus viro suffice curagia por extari fronte de la ciopreta pro malespero popolo, tio povus ocasi en la dauro de calcai horoi. Ce tio, curagiai cae vengemei pensoi comencis tracuradi la capon de Vinicius, cae se tion farus li mem, la agento de Viniciusoi ciu gis la lasta tempo calculis vicoin da consuloi, estis conata in la tuta Romo. La amasoi besonis nur nomon. Foie ja, pro la mort condamno de 400 sclavoi de la prefecto Pedanius Secundus, prescau explodis ribello, cae civila milito. Ciu do ocasus hodiau, pro la terura batego superanta prescau ciuin, ciuin Romo spertis en la dauro de occhiarcentoi. Ciu vocos la quiritoin al armilo, pensis Vinicius, tiu sendube faligos Neron, cae mem surmetos la purpuron. Cial do line faru tion? Li estis pli energia, pli brava, cae pli iuna, ol la aliei augustanui. Nero havis vere al sie ordonoi 30 legioin, postenanta in cela limoi de la stato, sed ču ancau tiui legioi cae iniei cefoi ne ec ribelos, audinte pri la bruligo de Romo cae de giei temploi, cae in tiu ocaso li, Vinicius, povus igi Cesaro. Omia flustris inter la augustanoi, che iu auguristo antaudiis la purpuron al Otto. Per cio li mal superas Otton? Eble anca Cristo helpus lin per sia dia potenzo, eble tio estes lia inspiro. Ho, se tiel estus, vocis Vinicius interne. Li vengius tiam contra un Nero la dangeron de Ligia, cae sian maltranquilon, li enconducus regadon de justezo cae vero, disfastigus la instruon de Cristo de Eufrato gis la nebulei bordoi de Britujo, cae samtempe li vestus Ligian per la purpuro, cae farus sin regino de la tero. Sed tiui pensoi explodinte in lia capo, ciel hailo da feireroi el brulanta domo, estingigis ciel feireroi. Antau ciu necessis savi Ligian. Li rigardis nun la catastrofon de proxime, do denove timo lin ecregis, cae contrau tiu maro da faero cae fumo, contrau la rencontigio cun la terura realezzo, tiu fido, cun ciu li credis che Petro la apostolo Savos Ligian formortis en lia coro. Malespero captis lin refoje, do penetrinte sur la vojon Portuenensis conducantan recte al Transtibro, li remoderigis nur en la pordego, ce ciu oni ripetis al li tion, cion antaue diris la forcurintoi, che pli parto de tiu ci quartalo ne estis ancora ec posedita de la brulo, quancam la fairo transportigis trans la riveron. Transtibro estis tamen ancau plena de fumo cae forcurante amasoi, tra ciui estis pli malfacile penetri en la fundon de la quartalo, tial che la homoi havante pli da tempo elportadis cae savadis pli da obiectoi. La cefa havena vojo mem estis multloce stopita per ini cae apud la naumachia de Augusto ili levis sin en tutei amasoi. Pli malvastei stratetoi, cie pli densa massiris la fumoi, estis simple ne enireblei. La logiante forcuradis el ili milope. Vinicius vidis en voie terurein bildoin. Plurfoie du homei riveroi, fluantei el contravei directoi, premegis unu la alian, cei batalis sie vivo au morto. Familioi perdigadis en la tumulto, patrinoi malespere vocis sien infanoin. La haroi de Vinicius hirtigis je la penso, cio devis ocasi pli proxime alla faero. Mese de la crioi cae haoso, malfacile estis ion el demandi au compreni la vocoin. Ia foie, el trans la rivero, al ruligiadis novei ondegoi da fumoi nigrai cae tiel pesei, che ili ruligis tui super la tero, tiel covrante la domoin, personoin, cae ciuin obiectoin, ciel ilin covras nocto. Sed vento, causita de la brulo, disblovadis ilin, cae tiam Vinicius povis antauenigi alla strateto, ce ciu staris la domo de Linus. La varmo de la Iulia tago, fortigita de la ardo, radianta el la brulantei quartaloi, igis ne el portebla. La fumo mordis la oculoin, alla brustoi mancis spiro. Ec tivi logiantoi, ciui esperante che la feiro ne transportigios trans la riveron, restis gis nun ansiei heimoi, comencis ilin forlassi, cae la amasego crescis con ciu horo. La pretorianoi, accompagnantei Viniciuson, restis malantaue. En la interpremo, iu vundis per martelo lian cevalon, ciu comenzis fingi la sangantan capon, levis sin sur la poste piedoi, cae malobei la raidanton. Oni anco ecconis la olia ricia tunico Augustanon, cae tui audiris circave la crioi, morton alla nero, cae alliei bruligistoi. Venis momento de gravega dangero, char centoi da manui etendis sin al Vinicius, sed la timigita cevalo forportis lin, huf premante la homoin, cae samtempe alfluis nova ondo da nigra fumo, cae covris la straton per crepusco. Vinicius vidante che li ne tra raidos desaltis fine sur la teron, cae comencis pied curi, glitante apud la muroi, cae ia foie attendante, che la forcuranta amasso passu preter li. En la animo li parolis al si che tio estas vanei penoi, e li gia povis iam esti exter la urbo, si povis ci momente savis in per forcuro. Pli facile estus retrovi pinglon ce marbordo, ol sin en tiu ci interpremo cae haoso. Li volis tamen ec por la preso de la vivo atingi la domon de Linus. Ia foie li haltadis, che frotis la oculoin. Forsirinte la randon de sia tunico, li scirmis per gi la nason che la buson che curis pluen. Laugrade che li proximigiadis alla rivero, la varmego crescis terure. Vinicius siante che la brulo comencigis ce la granda circo, credis comence che tiu ciardo venas de giei restajoi, de forumboarium, au de velabrum, ciui cusante proxime, anca estis sendubec posseditei de flamui. Sed la varmego iradis iam ne el portebla. Iu forcuranto, la lasta cium Vinicius rimarcis, maliunulo cum lambastono ecris, ne proximigio alla ponto de Cestius, la tuta insulo brulas. Effective, oni ne povis pluhavi iain illusioin. Ce la voi turnigio al Vicus Judarum, che staris la domo de Linus, la iuna tribuno egvidis mese de nubo da fumoi flamon. Brulis ne nur la insulo, sed ancau trans Tibro, almenau la alia fino de la strateto, ce ciu ligia logis. Vinicius memoris tamen che la domo de Linus estis circauita per giardeno, post cio flanca de Tibro, cusis ne tre vasta campo libera de construajoi. Tiu ci penso curagigis lin. La feiro povis halti en la malplena loco. Cun tiu ci espero li curis pluen, quancam ciu vento blovo alportadis iam ne nur fumon, sed miloin da faireroi, ciui povis causi brulon en la alia fino de la strateto, cae barila riron. Fine li ecvidis tamen, tra la fuma vualo, la cipressoin en la giardeno de Linus. La domoi, cusantei trans la libera campo, brulis iam ciel lignei stiparoi, sed la malgranda insula de Linus staris ancora unetusite. Vinicius rigardis la cielon, cae eccuris alla dometo, quancam la sola aero causis iam agli brul doloron. La pordo estis fermita, sed li ecpusis gin, cae encuris internen. En la giardeno estis nec unu viva estajo, cae la domo ancau senis tute sen homa. Eble ilis fenis de la fumoi cae varmego, ecpensis Vinicius. Cae li comencis voci, Ligia! Ligia! Respondis al li silento. En la mallumo estis audebla nur crac bruo, de la malproxima fairo. Ligia! Subite lien oreloin atingis tiu malserena voccio cion liam audis foie en tiu ci giardeno. Sur la proxima insulo ec brulis videble la besteio staranta calcan distanzon de la templo de Esculapo cae cia specie bestoi inter ili leonoi comencis tie mugi pro teruro. Tremo tracuris Viniciuson de la piedo igis la capo. Iam dua foie, ciam lia tuta attento estis concentrita en la penso pri Ligia, tiui tremigai voce exonis, ciel antaudiro de malfelicio, ciel stranga auguro de malbon sorte estontezzo. Tio estis tamen mallonga, momenta impreso, char pli terura ecz ol la mugio de la sovagei bestoi, la crac bruo de la brulo devigis lin pensi pri io alia. Ligia ne respondis vere alia voco, sed si povis trovisin en tiu ci faero minacata construajo, sveninta au suffocata de fumo. Vinicius saltis internen. La malgranda atrium estis malplena, cae malluma de fumo. Palpe serciante la pordon, conducantan alla cubicula, li rimarcis flagrantan flameton de lampo, cae proximiginte ecvidis l'ararium, en ciu antaularoi estis cruzo. Sub tiu ci cruzo brulis la mec lampo. La capon de la iuna catechisato fulm rapide tracuris la penso, che tiu ci cruzo sendas al li la lumon, cun ciu li povas retrovi Ligian. Li prenis do la lampon, cae comencis serci la cubicula. Trovinte unu el ili, li flanchigis la curtenon, cae lumigante la eion per la lampo, comencis rigardi. Sed ancau tie ci estis neniu. Vinicius tamen estis certa, che li trafis en la cubiculum de Ligia, char sur neiloi, enbatitei en la muron, pendis siei vestoi, cae sur la lito cusis capitium, tio estis al figuratolajo, cion la virinoi portis sen pere sur la corpo. Vinicius captis gin, al premis al la buscio, cae surgetinte gin trans la shultron, iris serci plu. La dometo estis malgranda, do en mallonga tempo li trasercis ciuin ciambroin cae eclaceloin. Sed nenie li trovis vivan estajon. Estis tut evidente che Ligia, Ursus cae Linus, cune cun la aliei logiantoi de la quartalo, sercis en forcuro savon de la brulo. Mi devas serci ilin en la maso, exter la urbae pordegoi, ec pensis Vinicius. Ne tre multe mirigis lin la facto, che li ilin ne rencontis sur via Portuensis, cer ilia povis el iri el trans Tibro, de la contrava directo, flanque alla Vaticana montajo. Ciu case in estis savitei, almenau de la fairo. Stono quasau falis de la brusto de Vinicius. Li vidis, vere, cum ciel terurei dangeroi estis ligita forcuro. Sed la penso pri la super homa forto de Ursus inspiris al ni curagion. Mi deves nun, li parolis al si, forcuri al citie, cae tra la giardenoi de Domitia, atingi la giardenoi de Agrippina. Tie mi ilin trovos. La fumoi nestas tie terurei, ter la vento blovas de la Sabena montaro. De conua fragmento della romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof finiras nia nun semajna marda esperanto elsendo el Varsovio. Kun Stivo Nemo ni atendas viajn reagajn komentojn kaj opiniojn pri tiu ĉi elsendo kaj ĝenerale pri nia laboro. Al ciui ciui clopoda sponsore helpi la plu existon de niei elsendoi, ni anticipe dankas. Gis la raudo, signorinoi cae signoroi.